roomalaiskirjeestä ensimmäisestä luvusta, jakeesta 18 eteenpäin. Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä, onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua, vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. He ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen nelijalkaisten ja matelioiden kuvaksi. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaisen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät omat ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelut luotua enemmän kuin luojaa. Olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen. Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan, naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen, ja heistä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat hairahtuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan tekemään sellaista, mikä ei sovi. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta. Täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta, pahansuopuutta, ja he panettelevat, parjaavat, vihaavat Jumalaa, ajavat röyhkeitä, pöyhkeitä, rehenteleviä, pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä, epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä. Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin ja vieläpä osoittavat hyväksyntäänsä, kun muut tekevät samoin. Tässä kuvataan ihmisen luonnollista tilaa. Jokainen ihminen luonnostaan sisimmässään syvällä ymmärtää ja tietää, että on olemassa Jumala. Jotkut Amazonin sademetsän puska-intiaanikin, jotka ei koskaan nähnyt ketään muuta kuin oma heimonsa jäsentä, niin tietää Jumalan ihmisen sydämeen laittaman vaiston perusteella intuitiivisesti, että on olemassa Jumala. Kaikki ihmiset sen tietää, koska ihmisessä on Jumalan luomisen perusteella laitettuna Jumalan vaisto. Mutta sen lisäksi, että jokainen tietää meistä luonnostaan, että Jumala on olemassa, niin me kyllä tiedetään myös, jos me ollaan rehellisiä itsellemme, että jokainen meistä on myös rikkonut tätä pyhää Jumalaa vastaan, tehnyt pahoja asioita, pahoja tekoja ja on ansainnut tämän Jumalan ankaran vihan. Jokainen myös tietää, että joutuu kerran Jumalan eteen vastaamaan kaikista tekemisistä ja tekemättä jättämisistään. Tämä on luontaista tietoutta jokaiselle ihmiselle. Se ihminen, joka ei halua tunnustaa tätä oikeaksi, toisin sanoen ei halua tulla Jumalan eteen, niin hän pyrkii pakenemaan Jumalaa, jotta hänen pahat tekonsa eivät tulisi näkyviin. Ihminen, joka pakenee Jumalaa, niin pyrkii menemään entistä enemmälle syntiin ja pahuuteen, jotta hän voisi turruttaa Jumalan kutsuja äänen sisimmässään. Mutta se ei helpota, vaan ainoastaan pahentaa tilannetta. Sen lisäksi, että tämä tieto on meille kaikille yhteistä luomisen perusteella meidän sisimmässä, niin se käy ilmi myös Raamatusta. Raamattu sanoo selvästi, että kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Jokainen ihminen on rikkonut Jumalaa vastaan, jokainen ihminen on syntinen, jokainen ihminen on Jumalan vihan alla syntiensä tähden, ja jokainen ihminen on luonnostaan menossa kohti kadotusta ja Jumalan rangaistusta. Raamatussa sanotaan, että jokaisen ihmisen pitää kerran kuolla, ja sen jälkeen tulee tuomio. Jokainen meistä kerran kuolee ja sen jälkeen joutuu Jumalan tuomioistuimen eteen. Tästä niin sanotusta viimeisestä tuomiosta, johon kaikkina aikoina elävät ihmiset joutuu, niin opetetaan Raamatussa seuraavaa. Matteuksen evankeliumin 25. luku. Kun ihmisen poika, eli siis Jeesus, tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat, te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa, minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa, minä olin koditon ja te otitte minut luokseni. Minä olin alasti ja te vaatititte minut, minä olin sairas, te kävitte minua katsomassa, minä olin vankilassa ja te tulitte silloin minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaan tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luoteni te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua. Silloin hän vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhden näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta toiset iankaikkiseen elämään. Sama kuvaus on Johanneksen ilmestyksessä 20. luvussa. Minä näin suuren valkean valtaistuimen, sen joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä pakenivat maa ja taivas, eikä niistä jäänyt jälkeäkään. Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu. Kukin tekojensa mukaan. Meri antoi kuolleensa, kuolema ja tuonela antoivat kuolleensa, ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Jokainen, jonka nimiä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen. Jokainen meistä joutuu kuoleman jälkeen Jumalan tuomioistuimen eteen. Ja ihmiset jaetaan. Toiset joutuu helvettiin ikuisen tulen rangaistukset. Toiset pääsee taivaaseen Jumalan luo, missä on ikuinen onni, autuus ja ilo, missä ei ole kärsimystä eikä murhetta eikä kuolemaa eikä surua. Mitä Raamattu opettaa näistä kahdesta? Mitä opetetaan helvetistä? Mitä opetetaan taivaasta? Raamatun mukaan helvetti on ikuisen piinan ja kärsimyksen paikka, jossa kadotettuja sieluja kidutetaan yötä ja päivää vailla pienintäkään lepoa ja helpotusta. Hirvittävä kohtalo, pahin mahdollinen asia, mitä voi kuvitella. Moni ei uskalla sanoa tätä ääneen, koska pelkää loukkaavansa ihmisiä, mutta Jeesuksen hyvyys ja ihmisrakkaus ja lempeys ei estänyt puhumasta häntä niitä sanoja, joita hän puhui, koska totuus tekee vapaaksi. On parempi tietää asioiden oikea tila, kuin elää valheessa. Muun muassa ilmestyskirja kertoo siitä, mikä kadotukseen joutuvaa ihmistä odottaa. Ilmestyskirja 14. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa. Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo, ihmisen poika lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka viettelevät pahaan ja harjoittavat vääryyttä. Enkelit heittävät heidät tuliseen pätsiin ja siellä itketään ja kiristellään hampaita. Jesaja 66. Nämä ovat valinneet omat tiensä, niin kuin heidän sieluunsa on mielistynyt heidän iljetyksiensä, niin minäkin valitsen heidän vaivaamisensa ja annan heille tulla sen, mitä he pelkäävät. Jälleen ilmestyskirja 20. Saatanan noiden kansojen eksyttäjä heitetään samaan rikinkatkuiseen tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta. Siellä niitä kidutetaan yötä ja päivää aina ja ikuisesti. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämänkirjasta, heitettiin tuohon samaan tuliseen järveen. Luukkaan evankeliumin 16. luvussa Jeesus puhuu vertauksen rikkaasta miehestä ja köyhästä Lasaruksesta, ja siinä rikas mies tuskissaan nostaa katseensa ja näkee Lasaruksen ja Abrahamin rajan toisella puolella ja sanoo: isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska näissä liekeissä. Mutta Abraham sanoi: poikani, muista, että eläessäsi sinä sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa. Mutta nythän täällä saa lohdutusta, ja sinä kärsit tuskaa. Jesaja 33. Syntiset pelkäävät Sionissa, jumalattomat kauhistuvat. Kuka meistä voi asua kaikkien ilmässä tulessa? Kuka meistä voi kestää ikuisten liekkien poltetta? Daniel 12. Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun. Kun he lähtevät ulos, he näkevät niiden ruumiit, jotka ovat minusta luopuneet. Mato, joka niitä kalvaa, ei kuole. Liekki, joka niitä nuolee, ei sammu. Ne ovat kauhistuttava varoitus koko ihmissuvulle. Herra Jeesus väkevien enkeliensä kanssa ilmestyy taivaasta tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heidän rangaistuksenaan on ikuinen kadotus. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: menkää pois minun luotani, te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskat iankaikkiseen elämään. Pelkurit, epäuskoiset, saastaiset, murhaajat, huorintekijät, noituutta harjoittavat, epäjumalan palvelijat ja kaikki valehtelijat saavat tämän palkan. He joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Näiden Jumalan omien sanojen on tarkoitus olla meille varoitus tulevasta tuomiosta. Jos me oikein ymmärretään kadotuksen hirmuisuus ja Jumalan vihan ankaruus, niin meille tulee hätä meidän omasta sielusta, mutta meille tulee hätä myös toivon mukaan toisten ihmisten sieluista. Miten ihminen voi päästä pakoon tätä Jumalan vihaa, joka luonnostaan on meidän kaikkien päällä? Me nimittäin jokainen on rikottu Jumalaa vastaan, jolla on jokainen menossa luonnostamme kadotukseen. Onko mitään tehtävissä, että voisin välttää tulevan helvetin tulen, joka minua ja sinua odottaa, koska jokainen meistä, minä myös, ollaan rikottu Jumalaa vastaan? 10. käskyn laissa, toisessa Mooseksen kirjassa, Jumala sanoo, että minä Herra sinun Jumalasi olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille 3. ja 4. polveen. Eli Jumala on kiivas, ankara. Mutta minä teen laupeuden kaikille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni. Eli Jumala on laupias, Jumala on armollinen. Nämä molemmat puolet kuuluu Jumalan olemuksiin. Jos näitä molempia puolia ei ymmärrä Jumalasta, sekä kiivautta ja pyhyyttä että sitten rakkautta ja lempeyttä, niin ei kykene ymmärtämään moniakaan Raamatun opetuksia. Jumala on oikeudenmukainen ja siksi tuomiota ei voi välttää kukaan. Mutta koska Jumala ei ole ainoastaan kiivas ja pyhä, vaan hän on myös rakastava ja armollinen, hän itse on rakastanut meitä kaikkia niin, että hän itse tuli Jeesuksessa ihmiseksi ja otti kärsittäväkseen sen rangaistuksen, joka meille kuuluu meidän synneistä. Mikä on rangaistus synneistä? Se on kärsimys, kuolema ja kadotus. KKK, siitä se muistaa. Kärsimys, kuolema ja kadotus. Kaikki me ollaan se ansaittu. Ja kaikkia meitä odottaa kuoleman jälkeen vain helvetti. Mutta Jeesus astui kärsimykseen, kuolemaan ja kadotukseen sijaisena meidän puolestaan. Hän on ainoa, joka ei koskaan tehnyt syntiä. Hän on ainoa, joka ei koskaan rikkonut Jumalan lakia tai Jumalan käskyjä. Hän ei ansainnut helvettiä, hän ei ansainnut kärsimystä, hän ei ansainnut kuolemaa. Mutta hän otti ne kaikki kärsittäväkseen sijaisena meidän puolesta. Mutta se hyödyttää vain niitä, jotka ottavat sen omalle kohdallensa vastaan. Jeesus on kuollut kaikkien puolesta, sanoo Raamattu, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselle, vaan hänelle, joka heidän puolestaan kuollut ja ylösnoussut. Jos me tunnustetaan Jumalalle rukouksessa, että Jumala, mä oon tehnyt syntiä sinua vastaan, mä oon ansainnut helvetin, mä oon ansainnut kuoleman ja kärsimyksen. Mutta Jumala, oo armollinen, mä uskon, että Jeesus on kärsinyt kaiken sen mun puolesta. Jeesus on astunut kärsimykseen, kuolemaan ja kadotukseen, jotta mun ei tarvitse sinne joutua. Oo armollinen, anna anteeksi Jumala Jeesuksen tähden kaikki mun syntini. Tule Jeesus mun elämääni Herraksi. Ja anna mulle uusi elämä sun yhteydessä. Joka nöyrtyy näin Jumalan edessä, uskoo Jeesukseen ja ottaa vastaan hänet elämänsä Herraksi, saa syntinsä anteeksi, koska Jeesus on kärsinyt ne hänen puolestaan. Kukaan ei luonnostaan ole pelastettu, mutta kaikille ihmisille Jumala tarjoaa Jeesuksessa syntien anteeksiantamusta ja pelastusta. Niinpä viimeisellä tuomiolla, kun meistä jokainen joutuu Jumalan tuomioistuimen eteen, Isä Jumala kysyy Jeesukselta, onko tämä ihminen tehnyt syntiä. Jeesus sanoo, tämä ihminen on tehnyt syntiä minua vastaan. Hän on rikkonut Jumalan pyhän lain. Hän on ansainnut kadotuksen. Mutta minä olen kärsinyt sen hänen puolestaan. Hänen pahat tekonsa on pyyhitty pois. Hän on vapaa. Silloin Isä sanoo, tule Herrasi iloon. Ihminen pääsee taivaaseen, paikkaan, jossa ei ole kärsimystä, kuolemaa, eikä mitään kipua, eikä sairautta, eikä ahdistusta. Jos ihminen on torjunut Jeesuksen ja ilmaiseksi lahjana tarjotun pelastuksen ja anteeksiantamuksen, hän joutuu kärsimään itse omien syntiensä takia. Silloin hän joutuu helvettiin. Silloin Jumala oikeudenmukaisesti toteaa, että tämä ihminen on rikkonut minua vastaan. Menkää pois minun luotani, te vääryyden tekijät, siihen ikuiseen tulee, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Jos kerran Jumala on tehnyt näin ihmeellisen teon, että hän on tullut Jeesuksessa ihmisessä, kärsinyt sen rangaistuksen, mikä meille kuuluisi meidän synneistään, ja on luvannut antaa uuden elämän jokaiselle, joka kääntyy nöyrtyen hänen puoleensa, niin miksi kaikki ihmiset eivät usko Jeesukseen? Se on ihmeellistä, mutta se johtuu siitä, että ihminen pakenee Jumalaa, jotta hänen syntinsä ei tulisi valoon. Jokainen ihminen tietää rikkoneensa Jumalaa vastaan ja on tietoinen synneistään. Mutta jos ihminen ei halua luopua vanhasta elämästään, tai hän ei halua tulla valoon omien syntiensä takia niin, että ne paljastuisi ja todettaisi, että sinä olet väärässä, sinä olet tehnyt väärin, niin silloin ihminen pakenee Jumalaa, jotta hänen syntinsä ei tulisi valoon. On kaksi vaihtoehtoa. Joko voi koittaa paeta Jumalaa, tai sitten voi koittaa päästä sovintoon Jumalan kanssa. Ja mä voin kokemuksesta sanoa, että tämä ensimmäinen vaihtoehto oli Jumalan pakeneminen, niin ei toimi. Se vie entistä syvemmälle ongelmiin. Ja mitä kovemmin Jumala yrittää paeta, sitä syvemmälle ongelmiin joutuu. Sen takia mä haluan suositella kaikille tätä toista vaihtoehtoa, pyrkiä sovintoon Jumalan kanssa. Jumalan armosta myös mä itse olen saanut kokea tämän sovinnon. Sovinto on mahdollinen vain Jeesuksessa, ei missään muussa. Vain Jeesuksessa Jumala on sovittanut meidän synnit ja sovittanut ihmisen ja Jumalan rikkoutuneet välit. Roomalaiskirjeen toisesta luvusta. Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi, hänen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katumattomuutta, hän antaa iankaikkisen elämän, mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekäitä, eivätkö tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka tekee pahaa, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen, mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä on hyvää, juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille, sillä Jumala ei katso henkilöön. Sillä kaikki, jotka ovat tehneet ilman lakia syntiä, eli siis jotka eivät ole kuulleet Jumalan sanaa, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lainalaisina ovat tehneet syntiä, eli ne, jotka ovat kuulleet Jumalan sanaa, ne lain mukaan tuomitaan, sillä eivät lain kuulijat ovat vanhurskautta Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan. Jos on kuullut Jumalan sanaa, tuomitaan sen perusteella. Jos ei ole kuullut Jumalan sanaa, tuomitaan oman tunnon lain perusteella. Sen takia kukaan ihminen ei voi paeta Jumalaa. Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat vihaa ja se kohtaa sinut vanhurskaan tuomion päivänä. Sen takia pyydän, ystävä, nöyry Jumalan edessä. Tunnusta, että sä oot tehnyt syntiä häntä vastaan ja että sä oot ansainnut vaan kadotuksen. Huuda avuksesi Herra Jeesuksen nimeä, että hän antaisi anteeksi sun syntis, ottaisi sut omakseen ja pelastaisi sut tulevalta vihalta. Ja jos sä näin teet, niin Jeesus pelastaa sut. Antaa sun syntis anteeksi. Silloin sua ei enää kohtaa Jumalan viha ja tuomio ja kadotus, vaan ainoastaan Jumalan rakkaus, lempeys ja armo, ja sä pääset kuoleman jälkeen parempaan paikkaan, missä ei ole kärsimystä kuolemaa, eikä mitään itkua eikä murhetta, sillä kaikki entinen on mennyt. Luetaan Raamatusta, mitä Raamattu opettaa taivaasta. Taivaaseen päässeistä ihmisistä sanotaan ilmestyskirjassa, nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitseen. Ei heidän enää tule nälkä eikä jano, eikä aurinko ole sattuva heihin eikä mikään helle, sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään. Ja edelleen, keskellä taivaan kaupungin katua ja virran molemmilla puolin on elämän puu, joka kantaa 12 hedelmät, antaa joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva, ja Jumalan ja karitsan valtaistuin on oleva siellä, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja heidän nimensä on heidän otsissaan, eikä yötä enää ole oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa, eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä ja hallitseva aina ja iankaikkisesti. Mitään murhetta, itkua, kärsimystä tai kuolemaa tai sairautta ei ole enää taivaassa, sillä kaikki entinen on mennyt, kaikki on paremmin, koska siellä on Jumala karitsa ja siellä on pyhä henki. Siellä kaikki kirous, mikä on tullut maailmaan synnin takia, on pois. Siellä on täydellinen lohdutus kaikista vaivoista ja ahdistuksesta. Roomalaiskirja sanoo, kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä, minä myös, ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaaksi. Hänet Jumala on antanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Nyt tärkeä sana vastaanottaminen. Jeesus on kuollut kaikkien puolesta, mutta se hyödyttää vain niitä, jotka uskoo sen omalle kohdalleen. Jeesus tulee niille vain pelastajaksi, jotka ottaa hänet vastaan elämäänsä, jotka ottaa hänet herrakseen ja nöyrtyy hänen edessään. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Armo tarkoittaa siis anteeksiantamusta, vapautusta. Ensimmäinen Pietarin kirja sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan teidät korottaisi. Nöyrtykää nyt, kun on vielä tämä elämä, tämä aika, jotta hän ajan tullen, kun on tulevan tuomion aika, korottaisi meidät taivaaseen. Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit ja valvokaa teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuvalla jalopeura, etsien kenet hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujena uskossa tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljeennekin maailmassa kestää. Ensimmäinen Johanneksen kirja. Jos me väitämme, että me ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Joka sanoo, että en mä ole tehnyt mitään pahaa. Kyllä mulla on ihan hyvin välit Jumalan kanssa. Ei pidä paikkaansa. Jos me väitämme, että me ole syntisiä, me petämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin silloin Jumala, joka on uskollinen vanhurskas, antaa meille meidän syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos me väitämme, että emme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijaa, eikä hänen sanansa ole meissä. Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä, jos me tunnustamme hänelle syntimme ja nöyrymme hänen edessä. Jeesus sanoo, että te viimeisenä päivänä sanotte mulle, että enkö sinä Jeesus ollut siellä meidän kaduillamme, etkö sinä siellä opettanut meille ja eikö me kuultu sun sanaas. Mutta Jeesus sanoo, että menkää pois minun luotani laittomuuden tekijät, ja minä koskaan tuntenut teitä. Eli Jeesus ei toisin sanoen kaipaa tämmöisiä kannattajia, jotka vaan peukuttaa, että ei ole mitään Jumalaa vastaan tai Jeesusta vastaan. Vaan Jeesus kaipaa seuraajia. Niitä, jotka on nöyrtynyt hänen edessään ja ottanut hänet vastaan elämänsä herraksi. Jeesus on kuollut kaikkien puolesta, mutta se hyödyttää vain niitä, jotka uskoo sen omalle kohdalleen. Tätä uskoa ei kuitenkaan ole luonnostaan yhdelläkään ihmisellä. Ihminen on syntisyytensä takia lähtökohtaisesti kapinassa Jumalaan vastaan ja luontaisesti juoksee poispäin. Ei ole yhtään vanhurskasta, ei yhtään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomaksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia. Olimme eksyksissä monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Elimme pahuuden ja kateuden vallassa vihattuina ja toisiamme vihaten. Olimme luonnostamme vihanalaisia niin kuin kaikki muutkin. Sen takia ainoa mahdollisuus on, että Jumala itse lähestyy ihmistä ja vetää tätä puoleensa. Ei kukaan voi tulla minun luokseni, sanoo Jeesus, ellei isä, joka on minut lähettänyt, vedä häntä. Jumala vetää jokaista ihmistä puoleensa sanansa kautta. Jeesus on lähettänyt uskovat julistamaan Jumalan sanaa. Jumalan sanassa on erityinen voima, koska Jumala itse puhuu siinä. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Lue siis ystäväni Raamattua. Lue erityisesti Uutta testamenttia. Aloita vaikka Markuksen evankeliumista, jossa Jeesuksen tekoja kuvataan. Luonnostaan ihminen ei tahdo tehdä hyvää, mutta kun Jumalan sanan hän kohtaa, niin hänellä on vapaus valita, hyväksyykö hän tässä sanassa lahjana tarjota usko ja pelastuksen vai hylkääkö ne. Jeesus sanoo, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja matyroimme yhdessä, minä ja hän. Jeesus kutsuu kaikkia meitä evankeliumin sanassa. Jeesus kolkuttaa meidän jokaisen sydämen ovella ja kutsuu meitä päästäkseen sisään meidän elämään. Ja meidän valinta ja ratkaisu, miten me toimitaan, kun me kuulutaan kolkutus. Ihmisen elämä on ikään kuin asunto. Ja kun Jeesus kolkuttaa jokaisen ihmisen elämän ovelle, hän kolkuttaa ikään kuin meidän oman tunnon ääntä. Hän haluaisi päästä sisällä meidän elämään, antaa anteeksi meidän synnit, pelastaa tulevalta vihalta meidät ja tulla asumaan meidän luoksemme niin, että hän saisi hallita meidän elämää. Ja tänään, ystävä, Jeesus kutsuu sua yhteyteensä. Tänään Jeesus kolkuttaa sun sydämen sovella. Tänään Jeesus tahtoo antaa anteeksi sun syntis. Tänään Jeesus tahtoo pelastaa sut iankaikkisesta kadotuksesta ja tulevasta vihasta. Tänään Jeesus haluaa tulla asumaan sun asuntoasi. Tänään Jeesus haluaa tulla hallitsemaan sun elämääsi ja tulla sun herraksesi. Sen takia, ystävä, nöyry Jumalan edessä. Nöyry Jeesuksen, Kristuksen ja hänen sanansa edessä. Jeesus seisoo meidän elämän ovella ja kolkuttaa. Mitä, ystävä, sinä teet, kun sä oot tänään kuullut nyt Jeesuksen kutsun? Miten sä vastaat siihen? Siihen voi vastata kolmella tavalla. Joku vastaa, että mene pois, Jeesus! En halua sua! Okei, niin voi tehdä. Okei, Jeesus kunnioittaa sun tahdonpäätöstä, menee pois. Katsotaan, näin. Tai sitten voi ikään kuin laittaa kämpässään päähän korvalaput ja vääntää stereoita kovemmalla, jotta häivyttäisi sen kutsun, häivyttäisi sen oman tunnon äänen, ettei kuule sitä Jeesuksen kolkutusta elämän ovella. Silläkin tavalla voi tehdä, mutta tiedättekö, siitä on sama seuraus kuin tästä ensimmäisestä vaihtoehdosta, eli Jeesus jää sinne elämän oven ulkopuolelle. Eli Jeesuksesta ei ole mitään hyötyä silloin. Tämä on se Jumalan pakenemisen vaihtoehto, jota kuvasin alussa. Ja jota minäkin yritin ennen kuin nöyryin Jumalan edessä ja sain uuden elämän Jeesuksessa. Mutta sitten on kolmas vaihtoehto. avaa Jeesukselle sydämensä ove ja sanoo, että Herra Jeesus, tervetuloa mun elämääni. Sinua minä olen odottanut, sinua minä olen kaivannut. Mä tunnustan, että mä en ole ansainnut mitään muuta kuin helvetin, mutta kiitos, että sä oot kuollut mun puolestani, antanut anteeksi synnit. Tuu Herra mun elämääni ja vie mut taivaaseen, kun kuolema koittaa, jossa ei ole kärsimystä, ei ole kipua, ei ole sairautta, missä kaikki on paremmin. Silloin Jeesus tulee sun elämääsi, jossa sanot hänelle kyllä. Hän antaa sulle uuden elämän jo tässä elämässä ja ajassa ja tulevassa maailmassa iankaikkisen elämän ja autuuden. Kaikille, sanoo Raamattu, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen. Jeesus antaa voiman tulla uskoon. Eli itse, ihminen itsessään voi tehdä itseensä uskovaksi, mutta voi sanoa Jeesukselle, että tule Herra Jeesus, anna mulle usko ja pelastuksen lahja. Vain sinä sen voit tehdä, vain sinä sen voit milloin antaa. Usko ei ole siis jotain semmoista, että mä niin kuin tästä vääntäisin väkisin itteen, että noin, nyt tuli usko. Ei, vaan se on sitä, että nöyrtyy, lopettaa vastaanhangottelun, vastaan pistämisen. Ja avaa sydämensä Jeesukselle ja sanoo, että tuu Herra Jeesus, mun elämäni on ihan pielessä. Se on ihan täynnä syntiä ja saastaa. Mä oon tehnyt vaikka mitä juttuja, millä mä oon ansainnut kadotuksen. Mutta Jeesus, tuu sä sinne, puhdista mun elämäni ja anna anteeksi mun syntini. Ja käännä mun elämäni parempaan. Niin Jeesus tulee ja kääntää kaiken paremmin. Mutta joka ei tuu valoon, joka piilottelee syntiänsä, ei halua luopua siitä, ei halua tehdä parannusta, ei halua tunnustaa, että on tehnyt väärin ja on ollut väärässä. Hänelle ei Jeesus myöskään voi tehdä mitään. Häntä ei Jeesus myöskään voi auttaa. Jeesus ei toisin sanoa mikään murtovaras, joka murtaisi sen ihmisen sydämen oven väkisin rikki ja tekisi väkisin ihmisestä uskova. Ei, kun Jeesus kunnioittaa sun tahdonpäätöstäsi. Jos sä haluat elää elämäsi ilman Jeesusta, niin hän antaa sulle siihen mahdollisuuden, mutta jos sä haluat elää elämäsi Jeesuksen kanssa, hän antaa siihenkin mahdollisuuden. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt, armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja, se ei perustu ihmisen tekoihin, jotta ei kukaan voisi ylpeillä. Jumala on osoittanut rakkautensa siinä, että hän kärsi Jeesuksessa rangaistuksen meidän puolesta. Tämä on ansiotonta rakkautta meidän osaksi. Mutta koska, kuten todettu, niin Jumala ei pakota ketään uskomaan Jeesukseen, Jumala ei pakota ketään pelastukseen, meidän itse on tehtävä valinta Jeesuksen puoleen ja hyväksyttävä hänen uhrikuolemansa meidän syntien sovitukseksi. Jos me ei tehdä tätä, Jumala armo jää Jeesuksessa turhaksi. Silloin me joudutaan kärsimään itse rangaistus meidän synneistä, silloin me joudutaan helvettiin. Tästä syystä Paavali kehottaa Jumalan työtovereina, me vetoamme teihin, ottakaa Jumalan armo vastaan, ettei se jää turhaksi. Toisin sanoen siis se voi jäädä turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivän olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä. Ystävä, kukaan meistä ei voi tietää kuolemansa hetkeä. Se voi olla vasta 10 vuosien päästä, mutta se voi olla jo tänään. Ei tarvita muuta kuin yhden verisuonen katkeaminen päästä ja niin ollaan siirretty kuoleman rajan yli. Tai joku rattijuoppo ajaa sun ylittäs kadunkulmassa autolla ja niin elämä päättyi siihen. Toisin sanoen kukaan ei voi sanoa mitään tulevaisuudestaan. Kukaan ei voi tietää kuolemansa hetkeen. Mutta sen takia, koska näin on, älä ystävä siirrä ratkaisuas myöhempään. Älä ajattele, että kyllä mä sitten myöhemmin palaan tähän Jeesus-juttuun tai mä sitten kuolinvuoteella käänny ja teen vähän parannusta synneistä. Joka sellaisen ajattelee onnistuvan, niin pettää itseään. Ja eikä todennäköisesti koskaan kuolinvuoteella tule kääntymään, koska hän on jo nyt tehnyt valinnan, ettei hän halua seurata Jeesusta. Jos Jumala sen armon hälle suo, että hän koskaan kuolinvuoteelle pääsee. Kukaan ei voi sanoa varmaa elämästään eikä kuolemastaan, mutta yksi juttu on varmaa. Ja se on se, että tänään voi kääntyä Jeesuksen puoleen. Tänään voi huutaa Jeesusta avuksi. Tänään voi saada syntinsä anteeksi. Tänään voi pelastua kadotuksesta. Tänään voi aloittaa uuden elämän Jeesuksen yhteydessä. Tänään ollaan kuultu Jumalan sanaa, jossa Jumala on lähestynyt sinua. Jeesus on sun elämässä ovella kolkuttaa ja pyytää päästä sisälle. Minkä ratkaisun, minkä valinnan sä teet? Älä ystävä siirrä ratkaisuasi myöhemmäksi, sillä me ei tiedetä, koska me joudutaan astuun kuoleman rajan yli. Sen takia Raamattu sanoo, juuri nyt on pelastuksen päivä, juuri nyt on oikea hetki. Jumalan rakkauden lahja Jeesuksessa on ilmainen ja sen vastaanottamiseen jokaista kutsutaan nyt tänään. Miten sinä vastaat Jeesuksen kutsuun, minkä valinnan teet? Raamattu sanoo, taivas ja maa ovat todistajien, kun nyt sanon teille, minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman. Elämän, kuoleman. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenä saisitte elää. Jeesus rakastaa sinua ja minua, eikä tahdo, että joudut kadotukseen. Sen takia, ystävä, käänny Jumalan edessä ja käänny Jeesuksen puoleen ja huuda häntä avuksi. Raamattu sanoo, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuka on se, joka huutaa avukseen Herran nimeä? Siis siinä ei sanota, että joka kuiskaa tai vinkkaa Herralle, vaan joka huutaa avuksi Herran nimeä. Mutta kuka huutaa avuksi Herran nimeä? Vain se, joka on hukkumassa. Vain se, joka on merihädässä. Vain se, joka tietää, että hän on kuolemassa. Siis hukkumassa ja viimeisenä epätoivoisena yrityksenään sanoo, että pelastakaa mut, pelasta mut. Toisin sanoen, joka tietää joutuvansa kadotukseen, joka näkee helvetin liekit silmiensä edessä, vain hänelle tulee tarve huutaa avuksi Herran Jeesuksen nimeä. Mutta joka nähdessään oman kadotuksenalaisen tilansa huutaa avuksi Herran Jeesuksen nimeä, hän pelastuu. Minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni, avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja ateriamme yhdessä minä ja hän. Ystävä, Jumala rakastaa sinua. Siksi hän on tullut Jeesuksessa ihmiseksi, kuollut meidän tähden, eikä hän tahdo medottaa meitä kadotukseen. Miten ihminen voi ottaa Jeesuksen vastaan? Ei ole tärkeää, mitä sanoja käytät, vaan se, mitä sä todella tarkoitat. Sä voit ottaa sen rukouksessa vastaan. Voidaan rukoilla esimerkiksi seuraavilla sanoilla. Nyt mä, ystävät, haluan, että me kaikki voidaan nöyrtyä rukoukseen. Painetaan päämme alas, nöyrrytään Jumalan edessä ja puhutaan hänelle. Jeesus, mä tunnustan, että mä oon tehnyt syntiä sinua vastaan, taivasta vastaan. Kiitos Herra Jeesus, että sä oot kuollut ristillä ja kärsinyt mun syntieni rangaistuksen. Jeesus, mä avaan nyt sydämeni oven sinulle ja pyydän, että anna kaikki syntini anteeksi. Jeesus, tule elämäni Herraksi ja anna minulle voima tehdä parannus synneistäni. Amen. Ystävä, jos rukoilit tämän rukouksen siinä tarkoituksessa, että todella Jeesus tulisi sun elämässä Herraksi, nöyrtyä Jumalan edessä ja tunnustaen oman vääryyden, niin usko, että sinä oot saanut kaikki sun syntis anteeksi. Jeesus on tullut sun elämässä Herraksi ja sulla on uusi elämä Jeesuksen yhteydessä. Kuoleman jälkeen sua ei kohtaa helvetti, vaan sä pääset taivaaseen Jeesuksen luo, missä kaikki on paremmin, missä ei ole kärsimystä, kuolemaa, murhetta, eikä mitään sairautta tai vajavuutta. Sinä oot tullut Jeesuksen lapseksi ja se on etuoikeus olla kuninkaan lapsi. Jeesus haluaa olla sun kanssa joka päivä ja ole säkin tästä lähtien Jeesuksen kanssa joka päivä. Se on parasta, mitä ihmisille voi tapahtua. Tutustu sen takia Jeesukseen paremmin. Lue hänen sanansa Raamattua joka päivä, sillä sitä kautta sä opit tuntemaan, millainen on Jumala ja kuka on Jeesus. Sitten sä opit tuntemaan sun uutta Herraasi paremmin.